Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Profesor Greg Barton, Profesor Politik Islam Global di Fakultas Sastra dan Pendidikan Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor, dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Terima kasih. Selamat siang, Bu Sri.
Semoga sehat, Bapak, selama ini. Pak Greg, beberapa waktu yang lalu, dalam pertemuan kita yang terakhir itu, kita membicarakan atau Bapak menjelaskan bahwa keamanan nasional itu sebaiknya tidak usah dijadikan isu dalam pemilu. Tapi rupanya ini pihak oposisi dan masyarakat itu seperti kebakaran jenggot, Bapak, ya?
Ya, memang ada faktor itu, tapi ada faktor yang lain. Pihak pemerintah pada saat ini dalam keadaan yang cukup sulit, dan biasanya dalam persepsi, dalam kesan tentang keamanan nasional, pihak konservatif mengada kelebihan. Memang secara objektif bagi saya tidak masuk akal, tapi persepsinya bahwa pihak konservatif lebih mampu untuk mempertahankan keamanan nasional. Jadi pada saat ini dalam kampanye yang cukup berat dan posisi pemerintah dalam posisi yang sangat sempit, sangat masuk akal kalau mereka berusaha
mengangkat
masalah itu. Sayang sekali karena memang seperti dijelaskan tadi, memang kurang baik buat keamanan kalau tidak ada kedukungan bipartisan.
Bapak, yang saya masukkan dengan isu yang terkait keamanan nasional di sini adalah masalah penandatanganan kesepakatan atau perjanjian antara China dan Solomon Island itu, Bapak. Karena kalau dari pihak China sendiri mengatakan ini memang hak mereka untuk melindungi yaitu warganya dan juga investasinya di Solomon itu. Nah, dari pihak Solomon Island mengatakan bahwa memang ini ya haknya pula Bapak untuk meminta bantuan atau melakukan kesepakatan dengan negara-negara lain, ibaratnya kan begitu. Namun kalau Bapak melihat situasinya itu sendiri, itu bagaimana menurut penilaian Bapak?
Ya, memang pihak Solomon Island memang jelas punya hak untuk memilih dan bikin keputusan sendiri. Tapi ini memang merupakan tindakan yang cukup kontroversial dari Perdana Menteri Solomon Island. Jadi ada banyak yang lain yang merasa gelisah. Karena kalau dilihat dalam garis besar, sudah ada perencanaan jangka panjang dari pihak China untuk mengadakan koneksi antara beberapa pulau untuk mengadakan posisi untuk masa depan, untuk pertahanan. Ini berkaitan dengan kepentingan Xi Jinping dan kepentingan Beijing, bukan sebenarnya tidak masuk akal bagi saya dari segi Solomon Island. Tapi ya, mereka punya hak atau sedikitnya Perdana Menteri punya hak, tapi sayang sekali karena melihat banyak orang dan saya setuju, mereka dipermainkan, dipergunakan oleh pihak China karena kepentingan pertahanan China.
Bapak, ini Bapak mengacu kepada kemungkinan didirikannya pangkalan militer, itu maksudnya, di Solomon Island.
Ya, pangkalan militer ada dalam beberapa bentuk. Untuk jangka pendek, dalam bentuk kedutaan. Gedung kedutaan
yang cukup
pihak
besar
China,
itu.
Di Honiara itu gedung yang besar sekali, satu blok. Jadi akan dipakai oleh pihak intel dan sebagainya. Tapi selain itu, mungkin sekali, pelan-pelan, akan diadakan ekspansi untuk kapal dan mungkin pesawat udara juga yang ada potensi untuk dipakai oleh pihak China untuk kepentingan militer kalau ada perang. Ini memang melihat jangka panjang.
Bapak, namun demikian ini kan tidak terjadi seolah-olah dalam satu hari, kan begitu kan Bapak? Kalau Aladdin memang katanya begitu, mengusap lampu terus jebret sesuatu muncul yang diinginkan. Tapi ini kan tidak, tanda-tandanya kan sudah cukup jelas. Mengapa baru sekarang itu? Seperti Australia itu menjadi kelabakan ibaratnya. Seperti saya katakan tadi istilahnya, kalau orang Jawa mengatakan kebakaran jenggot. Amerika Serikat pun juga demikian. Setelah perjanjian ditandatangani baru mengirimkan utusannya. Nah, ini kan sepertinya, saya tidak mengatakan kecolongan itu Bapak, tapi di mana itu?
Ya,
duduk
memang
perkaranya.
Memang sampai sekarang kita memang ya harus mengakui cukup naif memikirkan bahwa tidak mungkin bahwa ada tanda tangan tentang persetujuan keamanan dengan pihak China dan Solomon. Tetapi dengan sudah jadinya, ya ini memang bikin kejut karena di luar dugaan sebelumnya. Walaupun memang sangat predictable, tapi ya ini mungkin merupakan kenaifan pihak Australia, pihak Amerika.
Bapak secara ringkas ini, Bapak mengatakan ini sebagai naivety dari Amerika dan Australia terutamanya, tapi jauh sebelumnya pula, ya kalau saya mengatakan secara resmi, pihak oposisi di Solomon Island kan juga sudah memberitahukan itu, Bapak.
Ya, dan mereka kurang senang. Yang senang cuma pihak Perdana Menteri Solomon Island. Yang lain sudah merasa gelisah karena mereka bisa melihat bahwa dalam garis besar, ini lebih berkaitan dengan kepentingan pertahanan keamanan pihak China daripada Solomon Island. Tapi apa boleh buat, sudah jadi.
Jadi menurut Pak Greg, itu apa yang perlu dilakukan oleh Australia dan juga dengan sekutunya tentu saja dalam waktu dekat untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan menjadi lebih buruk lagi?
Ya, kita pertamanya harus mengakui bukan saja naif tapi juga malas. Dan mungkin ada, entahlah, mungkin ada unsurnya rasisme juga, bahwa Kepulauan Pasifik itu tidak diberi apa namanya
kesempatan.
Ya, dan tidak ada investasi, tidak ada priority yang seharusnya. Ya, mulai saat ini kita sudah menjadi sadar. Jadi harus mengakui bahwa sampai sekarang memang naif dan juga malas. Harus lebih kerja keras, lebih rajin untuk memperbaiki hubungan dengan Solomon Island sehingga tidak jadi bahwa akhirnya diadakan secara fizik tempat militer dan peralatan.
Prof, itu sebetulnya antara Solomon Island dan Australia dan juga Selandia Baru itu kan sudah ada yang dinamakan perjanjian Ramsey itu kan, Prof?
Memang sudah ada dan sudah lama berjalan dengan baik, tetapi mungkin sudah, entahlah, kita sudah merasa tidak perlu investasi lagi dan dari pihak Foreign Aid, bantuan fiskal, baik dalam keadaan Ramsey Accord, tapi juga dalam aspek yang lain, belakangan ini investasi dari pihak Australia sudah menurun, sudah tidak menjadi prioritas lagi.
Menurunnya investasi itu, apakah ini salah satunya didorong oleh penafsiran atau analisa perubahan geopolitik di kawasan tersebut yang salah oleh Australia, Prof?
Ya, memang analisa yang salah, tapi juga ada sikap pihak Australia yang juga salah, sikap yang pelik, sikap yang tidak mau mengembangkan foreign aid. Ya, bantuan bukan saja di Pasifik, tapi di mana-mana pun. Ya, jadi ini merupakan kesalahan perhitungan atau analisa, tetapi juga kesalahan sikap atau pendekatan terhadap negara yang lain. Kita memang mau tidak mau harus mengakui ini ada risiko kalau terlalu pelik dalam bantuan luar negeri, akhirnya ada dampak juga, ada risiko.
Kalau kita perhatikan diskusi di Insiders itu, di TV ABC kemarin itu, diangkat pula, ini kalau dari laporan Financial Review itu kan agak berlainan kan itu, Prof?
Maksudnya?
Bahwa
ini
ketidakpuasan dari kelompok Pasifik itu adalah karena ya masalah politik dalam negeri, tapi juga karena inequality, adanya ketimpangan ekonomi itu.
Ada banyak faktor, ini harus dilihat dalam konteks garis besar. Dalam konteks garis besar, pihak Beijing mau tidak mau harus diakui bahwa mereka punya visi untuk jangka panjang. Jadi mereka bikin investasi baik dalam sifat bantuan fiskal tapi maupun dalam hubungan yang bisa digunakan untuk kepentingan macam-macam tapi termasuk juga keamanan China. Dan mereka bisa mengeksploitasi keadaan dalam mana ada banyak orang di Solomon yang tidak senang. Ini memang bukan saja masalah dengan Australia atau Selandia Baru, tetapi kelemahan dieksploitasikan, dipergunakan. Dan kita harus lebih perhatikan keadaan dan lebih siap untuk bikin investasi dan bikin prioritas lebih tinggi untuk hubungan Australia dan Kepulauan Pasifik termasuk juga Solomon Islands.
Prof, jika hal itu memang penting, mengapa sampai dengan sekarang Ini kan yang juga ditanyakan oleh semua orang kan, bahkan mantan Menteri Luar Negeri Julie Bishop pun juga mengatakan seharusnya ada perwakilan yang langsung itu ke Solomon Island, tapi rupanya tidak ada.
Ya, ini memang merupakan kelemahan pemerintah saat ini, dan Julie Bishop, mantan Menteri Luar Negeri, mungkin sekali kalau dia tetap sebagai Menteri Luar Negeri, dia akan bergerak mengambil alih. Tapi pihak kabinet, kelompok pemerintah saat ini, kelihatan agak malas atau kurang punya inisiatif atau tidak mau mengambil alih. Entahlah, memang dari segi keamanan Australia maupun dari kepentingan politik mereka, lebih baik kalau lebih decisive, lebih punya vision. Tapi sampai sekarang, kinerja dari pemerintah Scott Morrison itu agak prioritas retorika dan tidak prioritas pertindakan yang aktual. Di mana-mana, termasuk juga dalam hal kebijaksanaan luar negeri.
Prof, tentang kebijakan luar negeri itu mungkin tidak menjadi prioritas pertama dalam pemilu ini, karena biasanya kan apa yang diutamakan itu adalah situasi dalam negeri. Tentunya jelas untuk mendapatkan suara. Namun demikian, ini kalau kita lihat proyeksi ke depannya, Prof, itu jadi bagaimana ini kedudukan Australia sebagai middle power itu, kekuatan menengah itu?
Ya, Australia akan tetap menjadi middle power karena ada banyak faktor yang tidak cepat berubah. Tetapi mudah-mudahan pemerintah yang akan datang, baik pihak konservatif kalau dipilih lagi atau pihak Partai Buruh kalau dipilih, seharusnya memprioritaskan hubungan luar negeri pada umumnya dan kebijakan luar negeri. Memang dalam demokrasi, bukan saja di Australia tapi di mana-mana, orang tidak terlalu memperhatikan kebijakan luar negeri. Memang ada beberapa nerd atau orang yang tertarik pada bidang kebijakan luar negeri, tapi orang awam tidak terlalu banyak memikirkan halnya. Tapi dampaknya cukup luas dan signifikan. Dan ini merupakan semacam wake up call, peringatan bahwa kita harus lebih memperhatikan hubungan luar negeri di mana-mana, tapi mulai dengan Solomon Islands dan kepulauan di Pasifik.
Prof, tadi dalam awal pembicaraan kita, Profesor mengatakan bahwa ini juga ada masalah rasisme. Maksudnya bagaimana itu?
Ya, maksudnya memang ini agak sulit untuk membuktikan, tapi ada komentar yang kebetulan terdengar karena live mic tentang penaikan muka laut dan segalanya. Ada sikap yang kurang menghormati warga di Solomon Island dan warga di Pasifik. Jadi saya tidak bisa membuktikannya, tapi ada kesan bahwa karena ini tidak Eropa, ini tidak merupakan negara besar, apalagi negara barat, tidak diperhatikan dan tidak diberi hormat yang seharusnya.
Prof, padahal kalau kita lihat, ini saya hanya secara garis besar itu saja, Prof. Mengapa daerah Asia Pasifik itu penting? Itu kan salah satu di antaranya adalah untuk jalur navigasi kapal juga kan itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu ada suatu kepentingan yang besar, mengapa tidak mempersiapkannya?
Memang ini merupakan pertanyaan yang sangat tajam dan sangat baik. Seharusnya dengan investasi yang sederhana saja, bisa ada dampak yang cukup luas. Ya, jadi saya bertanya, mungkin karena kemalasan, bukan saja kenaifan, dan mungkin faktor rasisme, mungkin karena kita kurang menghormati orang di sana. Sudah biasa kalau kita mencari tenaga untuk bekerja di daerah agricultural di Australia, apalagi di Queensland, di sebelah utara. Memang kita senang sekali kalau ada orang datang dari Pulau Pasifik dengan
tenaga kerjanya itu.
Ya, sebagai tenaga kerja yang cukup murahan. Mereka ada ekspektasi bahwa dengan gaji yang sangat sederhana, mereka siap untuk kerja rajin. Jadi sikap kita memang punya nuansa imperialisme atau kolonialisme. Mungkin tidak dengan secara sadar, tapi tanpa sadar bahwa kita masih punya prasangka. Ini teori saya, walaupun agak sulit untuk membuktikan, tapi saya kewalahan dan merasa bingung, kenapa sih dengan potensi strategik yang begitu besar,
begitu penting,
ya, kita tidak mengambil alih dan
mempertimbangkan dengan mendalam, begitu maksudnya.
Betul, ya.
Prof, dengan penandatanganan fakta antara China dan Solomon Island ini, apakah Profesor mengharapkan kemungkinan akan diikuti juga oleh negara-negara lain di Kepulauan Pasifik. Kalau jelas Tonga dan Fiji jelas mengatakan menolak, menentang kan? Tapi bagaimana dengan negara-negara lain misalnya?
Mungkin sekali, karena melihat garis besar, melihat perencanaan Beijing untuk jangka panjang, mereka tetap mencari kesempatan. Kalau ada kelemahan, kalau ada masalah dengan ekonomi di negara kecil dan semua negara ini dari segi jumlah penduduk dan jumlah ekonomi, mereka dalam posisi yang cukup labil, yang cukup vulnerable, dan bisa jadi dieksploitasi oleh pihak China. Memang kalau melihat ke belakang dieksploitasi oleh negara seperti Australia, tetapi you know, mau tidak mau kita harus mengakuinya dan kerjasama dengan teman-teman di Pasifik. Karena China akan tetap mencari kesempatan.
Profesor, selama ini kadang-kadang dari pihak para pakar pun atau peneliti atau pengamat itu juga mengatakan, oh mengapa kita harus menyeterui atau memusuhi China? Kan begitu. Tapi menurut Profesor, apakah Australia itu dalam kebijakan luar negerinya terutamanya juga ini harus dengan jelas mengambil sikap begitu Prof, artinya China atau Amerika?
Sebenarnya tidak ada zero sum game, maksudnya kita seharusnya tidak memilih antara Amerika dan China. Kita harus berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki hubungan dengan China.
Menjembatani.
Memang pada saat ini rejimnya Xi Jinping itu agak sulit untuk memperbaiki hubungannya. Tapi kalau kita melihat jangka yang lebih panjang, pasti ada pemerintah baru yang akan datang di China. Ini merupakan permainan jangka panjang dan kita harus tetap bekerja keras untuk memperbaiki hubungan dengan China dalam segala sifatnya. Tetapi kita harus realistis juga bahwa sedikitnya dengan rejim yang ada sekarang di Beijing, ada ancaman terhadap keamanan baik di Australia maupun di seluruh daerahnya. Dan mau tidak mau kita harus siap untuk membuat balancing supaya lebih seimbang.
Profesor, saya sebetulnya ingin memasukkan situasi di Ukraina, tapi mungkin itu kita jadikan pembahasan yang tersendiri, Prof. Karena nanti kalau tidak bisa sampai satu jam itu pembicaraan kita ini.
Memang, insya Allah lain kali bisa bicarakan keadaan di Ukraina, tapi itu juga merupakan peringatan bahwa kita harus realistis tentang ancaman terhadap keamanan.
Karena Profesor sudah mengatakan demikian, satu pertanyaan saja Prof. Apakah selama ini Australia sudah bertindak secara bijak, terutamanya yang berkaitan dengan bantuan terhadap Ukraina? Karena mereka kan selalu memohon itu Prof, satu. Dan juga dukungan yang terkait dengan sanksi.
Ya, dalam hal ini kinerja pemerintah Australia cukup baik, lumayan. Tetapi masih harus diakui bahwa kita agak pelit. Kita harus punya visi yang lebih besar. Harus punya hati yang lebih besar pada saat ini untuk membantu orang Ukraina dalam saat sangat kritikal. Sayang sekali, sampai sekarang respons dari Australia ya sederhana saja.
Profesor Craig Batten, terima kasih sekali atas kontribusinya Prof terhadap program kami melalui penjelasannya itu. Selamat siang dan sampai jumpa.
Sampai jumpa. Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.